rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy. Které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Vážení a milí posluchači studia Midgard a svobodného vysílače, já jsem nesmírně rád, že vás mohu opět přivítat při poslechu našeho už pravidelného pořadu čtení. To čtení z knih je komentované a pochopitelně bereme do ruky vždy takovou knížku, která zaujme a která nějakým způsobem je něčím významná nebo někam posunuta, řeknu o takový ten kousek, že by normálně člověk si takovou knížku třeba do ruky ani nevzal, ale možná, že právě, jak jsem řekl v té úvodní znělce, možná to vás přiměje k tomu, abyste se po té knížce porozhlédli a nějakým způsobem ji vyhledali, našli, případně zakoupili nebo vypůjčili. Dneska máme 4. února. To nám to letí. Nedávno byl nový rok a už tady máme další měsíc, už druhý měsíc toho roku 2019. A když je 4. února, tak to znamená, že dnes slaví svůj svátek Jarmilky. Já jsem si vyhledal, že Jarmila, toť jméno, v podstatě docela hodně frekventované, protože jak tak na to koukám, tak Jarmila je na 17. místě v pořadí, to znamená, to je hodně, hodně vysoko. Jarmilek je v naší republice 80 590. To znamená, že vedle vás, Jarmilky, které právě teď, Jarmilko, vy, ano, vy, jak posloucháte, tak to znamená, že ještě mimo vás je tady 80 589 Jarmilek. To jsem to málem nespočítal. Takže to je hezké být účastníci takového velkého města. To je v podstatě takřka velké krajské město, které by bylo jenom obsazené těmito dámami tohoto jména. Tak Jarmily znám, několikero jich znám, každá byla jiná. Některá byla sportovně založená, některé Jarmilky byly takové spíš hospodyňky. Rozhodně to byly dámy přemýšlivé a tak se domnívám, že teď ty Jarmilky, ty nás posloucháte, že už dávno slavíte, že jste byli obdarováni, že jste milováni, že jste milující a že zkrátka dobře, hlavně jste zdravé. Takže zdravíčko, štěstíčko, ať si to dneska pěkně oslavíte. No to všechno vám přeji teď od mikrofonu tady ze studia Midgard Petr Václav. No a těší se na to, že si dnes zase něco pěkného přečteme. Budete-li chtít reagovat, tak můžete v průběhu toho mého čtení můžete využít Skype, který se opět mi tady začal aktualizovat před vysíláním. To je opravdu hnus, ten Microsoft, ten náš osvoboditel z té nesvobody, tedy ten Chytrolín, který díky jemuž tady máme ty krásné Microsoftí produkty a programy, které fungují, nefungují, neustále se to ucpává, stále se to aktualizuje, šmíruje to ty gatesovské maníry šmírování těch všech počítačů, vykrádání myšlenek, případně klíčování lidí podle určitých názorů, to všecko je zakomponováno v Microsoftu a pochopitelně i v jiných programech a aplikacích, které užíváme. Nebudeme se tím moc kazit náladu, protože těch věcí, kterými bych vám mohl zkazit náladu v té knize, kterou budu číst, tam je opravdu velké množství. Takže nebudu tyhle teorie rozvíjet teďko tady na sucho. Takže jenom chci říct, ten Skype, tedy, na který můžete volat, abyste byli ve vysílání, případně můžete pochopitelně také napsat nějakou reakci, nějakou zprávičku. Ten má adresu petsyn2. Vidím, že už mi tady píšete někteří, to jsem rád, já pochopitelně si rád vaše zprávy čtu, také na ně rád odpovídám, takže ano, všechny vás pozdravuji, kdo mi teďko píšete a nejen to, takže jsem rád, že se slyšíme a že se i čteme, takže PetSyn2 je to tvrdý kratky Psilon a na konci bez jakékoliv tečky, mezery a tak dál, dvojka číslicí PetSyn2. PetSyn, ano, PetSyn, a můžete se dostat takto jednoduše snadno do vysílání. Tak můžete také napsat svoji reakci do studiového e-mailu. Často máte trošku ostych, nebojte, tu e-mailovou adresu, kterou vám teď řeknu, opravdu otevírám jenom já, Petr Václav, a přeposílám případně dalším našim lidem, je-li jim to určeno. To znamená, pokud píšete Iše přes tuto adresu, tak to přepošlu Iše. Pokud píšete Marii nebo Pavlovi, přeposílám. Takže tuto adresu obsluhuju, takhle bych to řekl asi, tu obsluhuju já a nemusíte se bát, že by, dejme tomu, se to nějak dostávalo mezi x lidí, tak jak to bývá v některých firmách. A ta adresa, ať na to nezapomeneme, svcs.midgard@gmail.com. Takže Midgard, je to přesně jako ten název planety Země, Midgard s někým i, ta rozdíl od Skypeu, že? Tak máme pojítka, no a mohli bychom se pomalu, ale jistě pustit do té knihy. Máme už za sebou 8, skoro 9 minut vysílání, tak ať se o něco neošijíme. Beru opět do ruky knihu Michala Morise, Co nesmíte vědět, druhý díl. Vytáhl jsem druhý díl, oni ty díly se jakoby nevylučují, to znamená, není to tak, že když si nepřečtete první díl, tak nebudete rozumět druhému. Je to pokaždé trošku jinak zaměřené, to sdělení, které nám tady poskytuje. Takže v tom je ta výhoda. Tak zase někdy jindy si přečteme z toho prvního dílu, nebojte, určitě vás neušidím, pak je ještě knížka Ruce pryč od této knihy třeba a tak dále. Takže máme z čeho čerpat to tematicky. Je obrovské množství a penzum informací, které jsou velice šikovně sepsané a dalo by se říci, že nemám vůbec žádný problém v tom sdělení, které tady. Já bych možná teď pro začátek vzal kapitolu, která je nazvaná tedy docela drsně, ale to vůbec nevadí, protože to, co se stalo založením Evropské unie, je mnohem drsnější, než to, co tady popisuje Michel Morris. Takže vůbec bych se toho nebál. Pojďme. Evropská lež. Proč přišlo euro? Evropská unie není Evropa. Evropa je subkontinent s četnými státy, s bohatými tradicemi, různorodými a přesto úzce propojenými kulturami, jazyky, zvyklostmi, obyčeji a měnami. Evropa je kolebkou západního světa, neomezenou zásobárnou vynalézavého a tvůrčího ducha. Evropa žije a profituje ze svého duchovního i duševního bohatství a rozmanité kultury. Avšak právě toto duchovní a duševní bohatství i rozmanitost mají být zničeny. Záměr tajné světovlády zrušit národní státy a zavést světovou měnu by byl téměř nerealizovatelný, pokud by se státy nadále stotožňovaly se svými národními kulturami. Tajné světovládě se nelíbí různé druhy podpory umění a kultury v Evropě, například subvence pro divadlo, operu, tanec a film v Německu a Rakousku, nebo kvóty pro domácí hudbu a filmy ve Francii. Dokud si Evropané budou vědomi velikosti vlastní historie, budou představovat nebezpečí pro mocné muže s velkými vizemi. Především Německo bylo pro Spojené státy v 80. letech a zvláště pak po znovu sjednocení země příliš silné. Existovalo nebezpečí, že se bude vyhýbat, jako již před 50 lety pod Adolfem Hitlerem, diktátu anglosaských velkých bank a tajné světovlády. Proto muselo být úzce svázáno s Evropou, s hospodářsky slabšími zeměmi, aby je zdržovali ve vývoji. Teď tady máme takový citát Winstona Churchilla a řekl toto k lordu Robertu Botibu. Neomluvitelným zločinem Německa před druhou světovou válkou byl jeho pokus vymanit svoji hospodářskou sílu ze světového obchodního systému a vytvořit vlastní směnný systém, na němž by světoví finančníci nemohli vydělávat. Takže je to pravda. Další věcí, která se moci pánům z USA nelíbí, je evropský sociální systém a silné odbory. Existuje zde příliš mnoho sil, které stanovují svobodnému tržnímu hospodářství hranice. Zaměstnanci a dělníci nemohou být podle libosti vyhozeni na dlažbu. Americký ideologický princip osobního prospěchu se v Evropě střetl s principem solidarity. Navíc existují v Evropě četné malé státy s malými demokraticky zvolenými vládami. Jestliže chce americký koncern prodávat svoje výrobky v Evropě, musí jednat se všemi těmito malými vládami. A ty mohou mít nejrůznější požadavky, čímž mu dělají potíže. Na vkus amerických velkých koncernů je v Evropě příliš mnoho různých zákonů, pravidel a standardů. Evropské země jsou proto již od meziválečného období trnem v oku tajné světovládě, která dělá vše proto, aby je zrušila. Evropské národy musí být přivedeny do superstátu, aniž by lid porozuměl tomu, co je tím myšleno. Může se tak dít postupně. Každý krok bude maskovaný hospodářskými účely, ale nakonec vše nezadržitelně povede ke sjednocení. Jean Monnet, předseda akčního výboru pro Spojené státy evropské. No, je vidět, tady jenom vsuvka moje, že se velice, velice snaží aktéři o to, aby nějakým způsobem nám tady zavedli to, co vlastně popsal ve svém díle NVO autor a o co vlastně tady pořád se nějakým způsobem opíráme, pořád na to upoukazujeme. Pokračuji. Idea sjednocení evropských národů byla vytvořena a financována spolupracovníky CIA již ve 40. letech 20. století. V roce 1948 byl založen American Committee for United Europe, americký výbor pro sjednocenou Evropu. Byl vedený generálem Williamem Donovanem a jeho zástupcem byl pozdější ředitel CIA Allen Dulles. Odhalují to dokumenty amerických tajných služeb, které byly odtajněny v roce 2000. Tajná světovláda zamýšlela zavést světovou měnu a k tomu potřebovala podporu Evropanů. Z podnětu Britů a Američanů vzniklo Evropské federalistické hnutí a od roku 1955 působil akční výbor pro Spojené státy evropské. Jehož předsedou byl francouzský obchodník Jean Monnet. Dnes bychom tento propagandistický nástroj označili v novoněmčině jako think tank. Připravovala se cesta pro Evropské hospodářské společenství EHS. EHS bylo za účasti Moneta založeno roku 1957 jako hospodářská a celní unie podepsáním římských smluv Belgií, Francií, Itálií, Lucemburskem, Nizozemskem a Spolkovou republikou Německo. Postupně se stávaly členy i další státy a organizace, rozšiřovala svůj prostor vlivu. V roce 1967 bylo vytvořeno Evropské společenství a v roce 1993 vznikla Evropská unie. V roce 2015 měla EU 28 členských zemí. Velké evropské státy jako Norsko, Ukrajina, Bělorusko a Rusko však členy této organizace nejsou, stejně jako Švýcarsko a Srbsko. Jenom připomínám, že ta knížka tedy vyšla, už je taky nějaký rok, já se schválně podívám, v kterém roce to bylo vydané, abychom si uvědomili, že v tu dobu některé věci prostě nebyly. Vyšlo to v roce 2015, abyste si zařadili časově některé ty věci. A teď máme tady citát. V obecném povědomí zahájila Evropská unie svoji činnost jako Evropské hospodářské společenství. Tvořili společný trh, což znamená, že měla zjednodušit obchodní vztahy, zároveň však měla ponechat členským zemím jejich suverenitu, aby mohly být vedeny podle zájmu svých voličů. Měli bychom si ale vzpomenout na to, že Jean Monnet, který zemřel v roce 1979, byl jmenován prezidentem Akčního výboru pro Spojené státy evropské. Poslední tři slova jsou rozhodující. Vůbec nenaznačují, že by šlo o společný trh, společenství či spojení, nýbrž jsou přímou narážkou na Spojené státy americké, sjednocený národ. To řekl Frederick Foritz, autor bestsellerů. 80. leta byla érou hippies, mladíků orientovaných na peníze a kariéru, kteří kráčeli přes mrtvoly, aby zvýšili zisk svých firem. Tak to nebyli, to byli yuppies, ano, yuppies. Dělo se tak na základě reagonomiky a tehdy hospodářského zákonodárství za amerického prezidenta Ronalda Reagana, jež umožnilo přebudovat velké koncerny na impéria. Reagan otevřel dveře globalizaci a snížil nejvyšší sazbu daně z příjmu v USA ze 70 na 33%. Výrazně snížil i další firemní daně a zkrátil četné sociální programy. Podobně postupovala i Margaret Thatcherová ve Velké Británii. Bývalý herec a filmový představitel kovbojů a železná lady byly miláčky velkých koncernů a jejich vlastníků, kteří nyní mohli neomezeně rozšířit svoje impérium na evropskou půdu. K tomu ovšem museli padnout hranice a být odstraněny četné malé vlády. Kouzelným slovíčkem 80. let byla deregulace, což můžeme přeložit také jako desocializace nebo vyvlastňování občanů. Reaganova hospodářská politika se z velké části odvolávala na tržní teze velmi excentrického a do sebe zahleděného kanadsko-amerického hospodářského profesora jménem Robert Mandel, jež požadoval stažení státu z ekonomiky. Mandel byl otcem neoliberalismu a vynálezcem eura. Mandel, který jež v roce 1999 získal Nobelovu cenu za ekonomii, propagoval v 80. letech zrušení národních měn a zavedení jednotného evropského platidla. Byl činný jako poradce Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Evropské komise, a tedy tří nejdůležitějších institucí tajné světovlády. Angličanka Margaret Thatcherová a Francouz Mitterrand souhlasili se sjednocením obou německých států pouze pod podmínkou, že se vzdají marky. Ale Helmut Kohl a jeho poradce Alfred Herausen, předseda a mluvčí představenstva Deutsche Bank, byli zásadně proti. Alfred Herausen se stal 30. listopadu 1989, tři týdny po pádu berlínské zdi, obětí bombového atentátu. Atentát evidentně na Kohla hluboce zapůsobil. Počátkem prosince na summitu EU ve Štrasburku podepsal smlouvu, která donutila Německo, aby se marky vzdalo. Kohl později označil tento den za nejčernější moment svého života. Avšak euro nebylo nikdy cílem, bylo vždy plánováno pouze jako mezistupeň na cestě ke společné evropsko-americké měně. Investigativní ekonomický žurnalista Greg Palast použil po rozhovoru s Robertem Mandlem dne 26. června 2012 ve svém článku následující věty. Myšlenka, že je euro neúspěšné, je projevem nebezpečné naivity. Euro působí přesně tak, jak předvídali a zamýšleli jeho duchovní otec a 1% bohatých, kteří ho podporují. Ne, euro nebylo vytvořeno Evropany k jejich prospěchu, nýbrž takzvanými vizionáři z druhého břehu ve neprospěch evropského obyvatelstva. Mechanismy jsem již podrobně popsal v první knize a nechci se zde opakovat. Chtěl bych jen doplnit téma o některé aspekty. Evropská unie nebyla vytvořena, aby upevnila mír v Evropě, nýbrž aby zničila kulturní a duchovní identitu jednotlivých národů a aby oslabila silné národy, především Německo. Byla vytvořena, aby odstranila ochranu zaměstnanců a zrušila odbory, zkrátila sociální vymoženosti a přerozdělila majetek od zdola nahoru. Z pohledu tajné světovlády se Německo již jednou pokusilo zpochybnit její světové panství. Ta proto od té doby dělá vše, aby zabránila Německu dostat se znovu k veslu světové politiky. Německá loď je řízena americkým kormidelníkem. Když chtěl Gerhard Schröder počátkem 21. století Německo zblížit s Ruskem a odmítl se podílet na válce v Iráku, stalo se Německo předmětem nelibosti tajné světovlády. Při volbách v roce 2005 došlo k patové situaci, kdy ani levicová, ani pravicová koalice nedisponovaly dostatečnou většinou na to, aby mohly sestavit vládu. Nakonec Gerhard Schröder odstoupil a německou kancléřskou se stala Angela Merkel, jež kvůli své poddajnosti byla Spojenými státy doslova zacementována ve své funkci. Neodvážila se aspoň potichu zkritizovat metody americké zahraniční politiky, dokonce ani tehdy, když bylo zveřejněno, že americké tajné služby odposlouchávaly každý její telefonát. Stojí tak v jedné řadě s dalšími loutkami, které USA udržují při moci ve střední a jižní Americe i v Africe a vypadá to, že je s touto úlohou znamenitě spokojená. Pouze při konfliktu na Ukrajině jsme mohli nabít dojmu, že se opatrně pokouší od americké zahraniční politiky odvrátit. Co řekl Gerhard Schröder, někdejší německý kancléř? USA nemají žádný respekt před svým loajálním spojencem a před suverenitou naší země. Evropská unie byla vytvořena, aby připravila cestu světovládě. Proto musely být evropské demokraticky zvolené vlády zbaveny moci a nahrazeny nedemokratickou nelegitimní světovládou, a tedy autokratickou loutkovou vládou. Absurdní na tom je a bylo, že to většina politiků bezvýhradně podporovala, aniž by si uvědomili, že tak vlastně zbavují moci sebe samé. Nečetní jedinci, kteří to pochopili, byli utěšeni lukrativními posty v nové administrativě EU a velkými penězi. Je na čase, aby se Evropané probudili a poznali, že Evropská unie a euro nebyly vytvořeny k jejich prospěchu, nýbrž záměrně a úmyslně v jejich neprospěch. Evropská unie a euro ve svých současných formách nefungují a ani fungovat nemohou. Zprávy o úspěších Evropské unie, které se jako kolovrátek opakují ve sdělovacích prostředcích, jsou absurdní. Od roku 2008 se v Evropě výrazně rozšířila chudoba a především v jihovýchodní Evropě hladoví stále víc lidí. Od konce druhé světové války nebylo v Evropě tolik hladovějících lidí, ani nebyla tak velká chudoba. V roce 2013 bylo chudobou ohroženo přes 120 milionů Evropanů, přičemž 43 milionů z nich nemělo ani dostatek jídla. Jen ve Španělsku byly víc než 3 miliony občanů odkázány na potravinové balíčky Červeného kříže a dalších organizací. V mnoha městech tam dnes lidé stojí dlouhé fronty na talíř polévky. Více než třetina všech mladých Evropanů je bez práce a nemá žádnou naději, že by se to mělo někdy změnit. A to jsou pouze oficiální údaje. Úsporná opatření, vynucená Mezinárodním měnovým fondem a diktaturou Evropské unie, v kombinaci s postupující recesí a vysokou nezaměstnaností v evropském prostoru, vedla k dalekosáhlému zhroucení všech sociálních struktur. Dramaticky roste počet malých dětí a kojenců, kteří jsou odkládáni do státních i církevních zařízení. Stále více lidí nemůže svoje děti uživit, a proto je odkládá a doufá, že tak najdou lepší život. Podle organizace SOS Dětské vesničky bylo v roce 2012 svými rodiči odloženo 1200 dětí v Řecku a 750 dětí v Itálii. Tato čísla se tak od roku 2003 v Řecku zvýšila 10krát a v Itálii téměř 2krát. Je čas se probudit dřív, než bude pozdě. Citát. Žádná jiná politická konstrukce než Evropská unie dosud neprokázala, že umí lépe organizovat život a snižovat barbarství ve světě. José Manuel Barroso, někdejší předseda Evropské komise, v roce 2014 v Atenách to pronesl. Hospodářské výsledky eurozóny jsou ve skutečnosti tak katastrofální, že jsou politici Evropské unie nuceni lakovat je s pomocí absurdních triků na růžovo. Hrubý domácí produkt je součtem všeho oficiálně vyrobeného, měřitelného, zboží a vyprodukovaných služeb konkrétní země za období jednoho roku. Poněvadž však hospodářská výkonnost Evropské unie strmě klesá a zodpovědní činitelé se to snaží zakrýt, zahrnují od roku 2013 do HDP také obchod se zbraněmi, prostituci, překupnictví a ilegální obchod s drogami a cigaretami. Tyto údaje se prostě a jednoduše odhadnou a započítají do oficiální statistiky. Tímto stylem a způsobem mohou libovolně spočítat i jakékoliv HDP, nehledě na to, že popsaný způsob výpočtu HDP odporuje národohospodářským pravidlům a neskýtá zároveň přílišnou naději, že by se v budoucnu postupovalo důsledněji proti obchodu s lidmi, zbraněmi či drogami. Jedná se navíc o bagatelizaci kriminálních aktivit nebo akceptaci těchto sil jako důležité složky národního hospodářství. Mafie by se z toho měla těšit, neboť je akceptována jako významný hospodářský faktor. Pomocí nového kreativního vytváření HDP mohlo Portugalsko v roce 2013 zlepšit svoji hospodářskou výkonnost přibližně o 700 milionů euro, Španělsko o celých 9 miliard a Velká Británie o pohádkových 12,3 miliard euro. Nakonec tisk oznámil, že je Evropská unie úspěšná a že jsme se po hospodářské stránce nikdy neměli lépe. Šílenství se stalo normálním stavem. Co mě osobně v těchto statistikách schází, jsou úplatky pro politiky. Ze zprávy Evropské komise o korupci z února 2014 jasně vyplývá, že úplatky připravují hospodářství v Evropské unii ročně o 120 miliard euro. Ještě jednou. Úplatky připravují hospodářství v Evropské unii ročně o 120 miliard euro. 120 miliard euro. Jinak vyjádřeno. Většina politiků a dalších osob s rozhodovacími pravomocemi patrně získává větší část svých příjmů z úplatků. I tyto peníze by se však měly objevit při výpočtu HDP, když už se falšují statistiky tak konsekventně. Můj duchovní otec, který získal později významnou pozici v Pentagonu a měl se postarat o ukončení války ve Vietnamu, odpověděl na moji otázku, proč se Washingtonu stále daří přimět Evropany k tomu, aby dělali, co se od nich požaduje. Peníze dáváme jim peníze. Zahraniční pomoc, ptal jsem se dál, ne, dáváme vedoucím evropským politikům kufry plné peněz. Jsou prodejní a my je kupujeme. To možná vysvětluje, proč bývalý britský premiér Tony Blair mohl během pouhého roku po svém odchodu z funkce získat jmění ve výši $50 milionů. Doktor Paul Craig Roberts. Varování světu. Washington a jeho vazalové v NATO a EU jsou šílení. To je citát z té knihy. Evropská unie je správní příšera, která slouží jen sama sobě a tak se udržuje při životě. Každý, kdo se tam dostane, brzy ztratí přehled. Právě tak, jak to má být. Když byl v roce 2014 zvolen předsedou Evropské rady Donald Tusk, odešla s ním do Bruselu jako nová evropská komisařka pro vnitřní trh, průmysl a podnikání také Elisabeta Běsňkovská. V rozhovoru pro Radio Z prohlásila: tento úřad mi připomíná zaprášené správní orgány v Polsku v 90. letech. Mnoho věcí zde vyžaduje daleko víc času než v Polsku. Podle jejího názoru funguje polská vláda výrazně lépe než Brusel, kde se hýbe vše nesmírně pomalu. Označila svoje první týdny v Bruselu jako šok. Dokonce i zkušený Jean-Claude Juncker, nový předseda Evropské komise a někdejší lucemburský premiér a ministr financí, kritizoval v roce 2014 správní aparát v Bruselu. Chtěl dokonce omezit byrokracii s pomocí nového úřadu a tehdy více byrokracie k odbourání byrokracie. Juncker se stal ostatně koncem roku 2014 předmětem kritiky, poněvadž Lucembursko pod jeho vedením umožnilo masové daňové úlevy ve výši až 95% velkým koncernům jako Disney, Skype, Koch Industries nebo firmě na výrobu čistících prostředků Rectit Benckiser. Tyto dohody byly vyjednány s poradenskými firmami. Není proto žádný zázrak, že tajná světovláda učinila Junckera novým předsedou Evropské komise. Tento evropský daňový skandál sice dostal jméno aféra LuxLeaks, avšak Evropské unii nestál ani za to, aby vytvořila vyšetřovací komisi. Je známo, že vrána v ráně oči nevyklove. Nadnárodní koncerny mohly v Evropě kvůli těmto dohodám ušetřit miliardy na daních, peníze, které se nakonec hodily velkým akcionářům těchto firem, a tedy nejbohatšímu 1% světového obyvatelstva. Výpadek daňových příjmů museli vyrovnat evropští obyvatelé placením vyšších daní a větším státním zadlužením. Co řekl Juncker? Rozhodneme o něčem, vypustíme to do prostoru a vyčkáváme, co se stane. Jestliže nikdo neprotestuje ani se nebouří, protože většina vůbec nepochopila, co bylo uzavřeno, tak pokračujeme dál krok za krokem, pokud už není návrat možný. Stále více částí Evropy je Evropskou unií znechuceno, poněvadž pochopili, že byla vytvořena k prospěchu jiných. V posledních letech vzrůstá v jednotlivých zemích silný odpor proti Evropské unii. Existují regiony, které usilují o oddělení a získání nezávislosti. V roce 2014 se pokoušelo od Anglie oddělit Skotsko a Benátsko, Jižní Tyrolsko a Sardinie, zase od Itálie a Evropské unie. Hnutí za nezávislost Sardinie nabídlo Švýcarsku, že se k němu připojí, čímž by tato vnitrozemská země získala přístup k moři. Ve Španělsku usilují o nezávislost Katalánci i Baskové. V Belgii se nemohou dohodnout Vlámové a Valoni. Oddělení jedné jediné oblasti by však mělo jak pro Evropskou unii, tak i pro světový stát nedozírné následky a z toho důvodu světovláda tyto snahy těžko připustí. Má již tak dost, co dělat s Ruskem, Čínou, Iránem a Sýrií. Pokud to bude nutné, bude nejen ovlivňovat volby, což tvrdí mnozí Skoti, nýbrž zasáhne také vojensky. Evropská unie nebyla nikdy plánována jako demokratické společenství a vystoupení z EU není smluvně možné. Robert Cooper, současný zvláštní poradce Evropské unie a zahraničně politický guru Tonyho Blaira, k tomu s jistou dávkou ješitnosti poznamenal. Všichni ti, kteří jako já měli to privilegium skoncipovat první verzi Maastrichtské smlouvy, udělali vše proto, aby vystoupení bylo nemožné. Článek umožňující členskému státu vystoupení jsme záměrně zapomněli. To nebylo moc demokratické. Stížit situaci bylo však velkou zárukou toho, že budeme nuceni pokračovat dále kupředu. Cooper také vychloubačně přiznal, že hospodářská krize v Evropě nebyla pouze předvídatelná, ale byla také vědomě a cíleně plánovaná, aby tak byla vytvořena silná Evropská rozpočtová federace. Postoj Británie k Evropské unii se však za vlády Davida Camerona velmi změnil. Od roku 2013 hrozí Cameron Evropské unii opakovaně vystoupením, ačkoliv zřejmě neví, jak by to zařídil. Síly v pozadí by mu to pravděpodobně ani nedovolili. Avšak odpor britského obyvatelstva proti Evropské unii stále narůstá, a tak premiér nemá jinou možnost, než se stavět k Evropské unii bojovně a kriticky. Typickým příkladem anglického euroskepticismu je britský autor bestsellerů Frederick Forsyth. Většina z nás má již jednoduše dost všech těch lží tohoto enormního přesouvání našeho sebeurčení do Bruselu. Máme také dost nadutosti a arogance bruselských eurokratů a naší setrvalé kapitulace před nimi. Máme dost vyplýtvaných peněz v miliardové výši a pomalé smrti demokracie. Stručně řečeno, domníváme se, že nám naše země byla pomocí lží a podvodu ukradena. A naši zemi, dámy a pánové, bez jakýchkoliv nepřátelství vůči vám chceme vrátit zpět. Odchodem z eurozóny stále vyhrožuje také Řecko. Evropští politici označili v roce 2014 Grexit opakovaně za zvládnutelný. Je to nesmysl, neboť by tento krok měl nedozírné hospodářské a psychologické následky. Buď tím zamýšlejí stížit vyjednávací pozici Řeků, anebo vědí, že by mocné síly v pozadí nic takového stejně nepřipustili. Zachování Evropy v její současné podobě i její budoucí sjednocení se Severoamerickou unií tvoří obecně známé cíle tajné světovlády. Zdali se to mužům v pozadí podaří a jak dlouho to bude trvat, nemůže nikdo předpovědět. Pokud se však probudíme a nebudeme aktivní, půjde vše rychleji, než si dovedeme představit. V roce 2008 byla v Paříži vytvořena Evropská rada pro toleranci a usmíření, ECTR. Grémium hemžící se vysoce postavenými současnými i bývalými evropskými špičkovými politiky a křesťanskými, muslimskými a židovskými zástupci, jejichž úkolem bylo vypracovat, jak mají být Evropané převychováni k toleranci. Slovo převychovat je zde uvedeno záměrně, poněvadž právě o něj jde, jak hned uvidíme. Předsedou této nevládní organizace byl do roku 2013 někdejší polský prezident a antikomunista Aleksandr Kwaśniewski. V současnosti jejím bývalý britský premiér Tony Blair, jehož zástupcem je Vjačeslav Moshe Kantor, předseda Evropského židovského kongresu. Tato skupina si dala za cíl vytvořit světovou společnost ve smyslu nového světového řádu a zařídit, aby byla jakákoliv kritika této moderní multikulturní společnosti bez hranic zakázána a trestána zákonem. K tomu vypracovala a v roce 2014 předložila Evropskému parlamentu statut, který nyní čeká na podpis. Podle něj má vzniknout zákon, jenž stanoví, že v budoucnu bude každá forma netolerance přísně trestána. ECTR na první straně tohoto statutu uvádí, že tolerance vyžaduje otevřenost všem neobvyklým idejím a postojům a hraje životní úlohu pro zdar koexistence různých skupin v rámci jedné jediné národní společnosti. Dospělí mohou být v případě porušení zákona potrestáni odnětím svobody, mladiství mají být přivedeni na pravou cestu pomocí převýchovných programů. Toleranci se mají od malička učit děti ve školách. Vláda Evropské unie se má postarat o to, aby televizní stanice poskytly vysílací prostor pořadům o převýchově k toleranci a tisk má toleranci podřídit veškeré svoje zpravodajství. Jako by se to již v Evropě dávno nedělo. Tento hluboce netolerantní toleranční zákon svévolně plánuje odstranit v Evropě veškerou svobodu tisku i vyjadřování a má představovat zákonný prostředek vůči kriticky smýšlejícím jednotlivcům i skupinám, aby se tak Evropa připravila na plánovaný světový stát a budoucí generace by byly vychovávány k ještě větší nekritičnosti. Tolerance může z mého pohledu vzniknout pouze tím, jestliže spolu lidé hovoří a sdělují si svoje názory na věci. Zákaz vyjadřovat své názory může vést pouze k větším předsudkům a k většímu rozdělení. Myšlenková policie je na postupu a Evropa se stále výrazně stává totalitním režimem. Je to pravý opak toho, co o sobě tvrdí. Evropská rada pro toleranci a usmíření ECTR sídlí v Paříži. Není pozoruhodné, že se právě toto město stává stále více netolerantnějším a může být ukázkovým příkladem neúspěšné integrační politiky v Evropě. Tak to je jedna kapitolka, která byla sice dlouhá, ale o ledasčem se vypovídá. V podstatě to je všechno to, co probíráme v našich pořadech a je to všechno to, o čem jste si už tolikrát někde četli nebo jste slyšeli, ale bohužel je to realita, je to reálné, je to pravda, takhle to prostě je, je to tady popsané vlastně, jakési, některé věci jsou tady jaksi predikovány, protože je to psáno ještě před rokem 2015, takže od té doby se nám mnoho z toho, co je tady napsané, potvrdilo a vidíme tedy, že autor umí také dobře predikovat ten vývoj jako takový. Takže co k tomu, no? To dám si písničku a pak si myslím dáme další kapitolku. Tak pojďme na Lojzo.
Ako mladá nevesta, po chodoch šatniach všetko skúša, čo je trochu pristane. V Biore si luxus kabát pýta, pred rozhlasom prastane. Radio baby, blava number two. Anča, si drahá ako volno. Anča, si drahá ako volno. Anča, si drahá ako neplatené voľno. Si drahá ako volno. V robote sa hrá len s týkom, neozdraví na pozdrav. Kavu pije iba s námestníkom, čo je vraví, že je naj. Keď ju večer pozvem do parku, zistí zúrobe, čo je v nej. Odmieta vždy moju pozvánku a šepne ku minty sprej. FIFA, piči, flyevej.
jsem zase tady zpátky. Tak jak vidno, tak Lojza se do toho opřeli tak, až mi zasekali úplně jádro u počítače a ten chudák s tím měl velkou potíž. Tady ještě chci navázat na několik takových věcí, které často říkáme v našich vysíláních, ať s Pavlem nebo s jinými hosty. A občas se zmíní to, že některé věci fungují v našem životě naprosto odlišně ve chvíli, kdy je vyhlášen výjimečný stav. A každý tak nějak podvědomě to cítíme a máme takovou vizi možná, že třeba výjimečný stav je něco, co se třeba vyhlašuje při válce nebo v situacích, které de facto ani vlastně nemohou v reálu nastat. No, jak se to vezme? Tak pojďme se na to podívat. Výjimečný stav. V nedávné minulosti vyhlásili nejen země jako Argentina v rok 2001 či Egypt 2013, ale také například Francie 2004 nebo USA 2014 v části svého území výjimečný stav. Pokud nějaký stát nebo země vyhlásí výjimečný stav, má zákonné zmocnění vyvlastnit svoje občany. Čili ještě jednou, má zákonné zmocnění vyvlastnit svoje občany. Může konfiskovat věci, peníze, nemovitosti, vozidla a zbraně. Má také právo omezit svobodu pohybu a komunikaci svých občanů. Znamená to, že stát může vypnout internet i mobilní komunikace a může vyhlásit zákaz vycházení. Má právo přinutit své občany k nuceným pracím, smí je dokonce zavřít bez obvinění i bez uvedení důvodů. Ba dokonce je za určitých podmínek může legálně i zabít. To je jako velice zásadní, nelze to podceňovat, protože mnoho lidí se chová, jako kdyby se už toto nikdy v životě nemohlo stát. Lidé se spolehají na to, že mají jakýsi svůj soukromý nebo osobní majetek, ale ono to je všechno trochu jinak ve chvíli a ve světle toho výjimečného stavu. Fungují jinak pojistky, pojišťovny okamžitě v tu chvíli neplní a tak dál a tak dál. Takže čtu dál. Vyhlášení výjimečného stavu, nouzového stavu, se v USA označuje jako martialov, stané právo a může být uplatněno v krizových situacích k ochraně obyvatelstva. Může ale také sloužit jako nejkrajnější prostředek vnutit vlastnímu lidu něco, co nechce. Zákony o výjimečném stavu, které se v každé zemi trochu odlišují a jinak se nazývají, pozastavují platnost ústavy a dalších zákonů a umožňují státu v případě narušení veřejné bezpečnosti a pořádku, state of emergency, nasazení armády proti vlastnímu národu. V krajním případě může být sesazena armádou také vláda a nahrazena vojenským velitelem. Co by se mohlo považovat za takovýto krajní případ? Například lidové povstání nebo občanská válka, ale také vážná ekologická katastrofa či riziko epidemie. Kdo věří, že toto všechno je pro nás Evropany na počátku 21. století irelevantní, tak se hluboce mýlí, poněvadž nejen v USA, nýbrž v celém západním světě jsou tato opatření pro výjimečný stav od 9.11. skutečně realitou a jsou krok za krokem dále rozšiřována. Všechny tyto mimořádné zákony a opatření, které politici neustále schvalují, jsou většinou velmi nejasně a vágně formulovány, aby tak mohli zaručit v případě nouze moci pánům co největší interpretační a manévrovací prostor vůči lidem. Většina západních států se de facto již léta nachází ve válce proti vlastnímu obyvatelstvu. Pouhý jeden jediný den po údajných teroristických útocích z 11. září 2001 v New Yorku a tedy 12. září 2001 přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci číslo 1368, která dává všem členům OSN právo na individuální a kolektivní sebeobranu také po teroristických útocích. O několik týdnů později, 4. října 2001, vyhlásila Severoatlantická aliance NATO usnesení o případu kolektivní sebeobrany. Přesný text tohoto usnesení je dodnes neznámý, ale četné vojenské akce NATO se na něj od té doby odvolávají. Dne 7. října 2001 začala operace Enduring Freedom, operace Trvalá svoboda, jež se mezi tím rozšířila do poloviny světa. Ve skutečnosti se jedná o válku proti lidským právům a proti svobodě jednotlivce. Tato válka proti terorismu si do konce roku 2011 vyžádala jen v Iráku, Afghánistánu a Pákistánu 1,7 milionu obětí na životech. Veřejnost v Německu ani nezaznamenala, že v této zemi 12. srpna 2004 vstoupilo v platnost rozšíření zákona o výjimečném stavu z roku 1968. Tato zákonná úprava neupoutala mnoho pozornosti, byla podepsána kancléřem Schröderem a spolkovým ministrem hospodářství Klementem a 17. srpna 2004 zveřejněna ve sbírce zákonů. Vyhláška o zajištění hospodářství a zákon o dopravě umožňují hluboké zásahy do občanských svobod, od zavedení přídělových lístků přes nucenou práci až po zabavení věcí nebo celých podniků. Co řekl Giorgio Agamben, italský filozof a autor? Spojené státy v současnosti využívají výjimečný stav nejen jako nástroj vnitřní politiky, nýbrž i jako prostředek legitimizace svojí zahraniční politiky. V tomto ohledu můžeme říci, že vláda Spojených států by chtěla celé planetě vnutit stav permanentního výjimečného stavu, který prezentuje jako nutnou odpověď na jistý druh světové občanské války mezi státem a terorismem. Tuto válku proti terorismu, legitimizovanou OSN a NATO, využili mnohé vlády k tomu, aby ještě výrazněji sledovali a špiclovali vlastní obyvatelstvo. Díky odhalení Wikileaks a Edwarda Snowdena dnes víme, že naše vlády a tajné služby, ale také provozovatele internetu a telefonní společnosti sledují a nahrávají všechny naše telefonáty i elektronické zprávy. Víme také, že soukromé koncerny pravidelně předávají tyto údaje americkým tajným službám. Toto ukládání dat do zásoby bylo sice v dubnu 2014 prohlášeno Evropským soudním dvorem za neplatné, což však vlády nepřimělo k tomu, aby tajným službám a jejich prodlouženým rukám toto špiclování občanů zakázaly. Nikoliv, vlády jednoduše změnily své zákony. Britové na základě rozsudku soudního dvora přijali v červenci 2014 zákon o výjimečném stavu, který jednoduše pozastavil platnost platného práva. Zákon Data Retained and Incendiary Powers Act, zkrácené DRIP, obešel mnohaměsíční parlamentní debatu i hlasování v souvislosti s neomezeným sledováním vlastního obyvatelstva. Britská vláda se tak od července 2014 oficiálně nachází ve válce proti vlastnímu lidu. Po teroristických útocích v Paříži v lednu 2015 vytáhla německá vláda téma preventivního ukládání dat znovu na stůl, poněvadž doufala, že tak přesvědčí obyvatelstvo o tom, že je špiclování prováděno v jejich vlastním zájmu. Ještě dále než v Evropě zašly v uplynulých letech USA, úřad FEMA, Federal Emergency Management Agency, Federální agentura pro zvládnutí krize, se dočkal výrazného rozšíření svých pravomocí a po celém území bylo vybudováno několik stovek koncentračních táborů. Je to tady dokonce na obrázku v té knize. Tyto tábory FEMA disponují nejmodernější výbavou, jsou přísně střežené a připojené na novou železniční síť a jsou zatím ještě všechny prázdné. Tábory by mohly i hned pojmout tisíce až desetitisíce internovaných. V USA se tedy v blízké budoucnosti počítá s miliony vězňů. FEMA navíc tábory rozložila po celé zemi a v roce 2010 je dala vybavit miliony levných umělohmotných rakví. Občané USA jsou již několik let v armádních počítačích rozděleni do tří kategorií pro případ občanské války. Green Flagged People, Red Flagged People a Black Flagged People, zeleně, červeně a černě označkované osoby. Zeleně označkované osoby jsou pokládány za příznivce, jsou čistí, stojí na straně vojáků a nic se jim nestane. Z jejich strany přinejmenším nehrozí žádné nebezpečí. Červeně označkované osoby představují nebezpečí a proto musí být i hned dopraveny do některého z připravených transportních vlaků, které je dovezou do nejbližšího tábora FEMA, tedy do toho koncentráku. Tam budou mít šanci prokázat, že jsou neškodní, případně budou podrobeni převýchově. Černě označkované osoby mají vojáci neprodleně odstranit. Jejich veřejné popravy mají také posloužit ke zlomení vůle potenciálních odpůrců. Teď si někdo může myslet, typičtí Američané, takové dělení občanů u nás nenastane. Opravdu? V Německu, jako i v jiných zemích, ukládá policie i takzvané osobně zaměřené údaje. To nejsou pouze informace o vizáži nebo čísle pasu, ale podrobnosti jako čísla účtů, e-mailové adresy, facebookové stránky, pracovní životopisy, prodělané nemoci a mnoho dalšího. Navíc ukládá policie ještě svoje vlastní údaje podle jejího vlastního posouzení a podle stupně nebezpečnosti. Úřady si mohou tyto údaje mezi sebou vyměňovat, není to však jejich povinností. Pojmy, kterými jsou v nich občané charakterizováni, působí svévolně a nevyplývají z žádné žaloby ani odsouzení. Každý policista může do této databáze doplnit své vlastní hodnocení. Stačí pouhé podezření ze spáchání trestného činu, což ve skutečnosti může být cokoliv. Takovéto informace si policie ukládá jako osobní charakteristiku a mohou posloužit například při dopravních kontrolách k rychlejšímu posouzení dotyčné osoby. Taky u BKA, Spolkový kriminální úřad, přes 1 000 000 občanů označeno jako konzumenti omamných látek. Dalšími nálepkami jsou občany, pro občany jsou například prostituce, násilník, ozbrojený, uprchlý vězeň, nebezpečí nákazy, nebezpečí výbušnin, tulák, rocker, sexuální zločinec, stalker, pyromán, falšovatel receptů nebo prostě jen kriminálník. Prostřednictvím těchto opatření jsou policisté nabádáni k tomu, aby konkrétní osobu okamžitě zaškatulkovali, místo aby ji skutečně individuálně posoudili. Taková opatření jen prohlubují propast mezi výkonnou mocí a občany, což možná legislativa právě tak chce. Tady udělám takovou vsuvku, že ještě. Američané mají velký problém s těmi, kdož absolvovali, dejme tomu, nějaké ty války v Iráku. Jsou to ty veteráni, veteráni z Vietnamu a podobně. Lidé, kteří jsou narušeni tím, že třeba museli a stříleli do lidí, nebo je to dokonce jejich jaksi zajímavá činnost, nebo baví se tím, že si mohli zastřílet na lidi. Víte, jaké bylo organizování třeba na Ukrajinu, kde byl Mejdan, kolik si tam jelo zastřílet různých lidí, jo? Tak to běhlo po sociálních sítích. Tak jenom chci říct, že FEMA je organizace, která nepodléhá jakékoliv vládě, nepodléhá žádné vládní složce. Je to ryze soukromá armáda, která nepodléhá vůbec řízení státu. Tato armáda, ta FEMA, čili ta jednotka nějakého krizového zasažení, je tvořena zejména z těch bývalých účastníků různých misí, čili jsou to buď zabijáci nebo psychicky narušení lidé, kteří se nedokázali zařadit do té společnosti a tak si z nich udělali za jistého přeprogramovávání, tak si z nich udělali tyto nástroje, které budou podle té skupinové značky zelený, červený, černý, budou rozhodovat, jestli toho člověka na ulici rovnou zastřelí, protože má černý puntík a je označen černě, pro výstrahu těm červeným, aby se potom nechali lépe převychovat. toto není z sci-fi, to, co tady popisuje autor, to je i z jiných zdrojů, prosím vás, jednoznačně jasné, že toto existuje. To, že FEMA je schopna zasahovat nejenom tady v Americe, ale všude po světě, je jasné. To, že kdyby se vyskytly Spojené státy, celosvětový řád, tak FEMA má celosvětovou působnost. Zatím pochopitelně se takové organizace v Evropě zatím organizují pod různými nevládními organizacemi, různě popsanými jako humanitární a podobně. Také FEMA je nějakým způsobem jaksi instalována do té společnosti a do toho dění jako velice mírumilovná a potřebná organizace, protože třeba při hurikánech a jiných takovýchto událostech tak pomáhá zasahovat, čili je součástí, dejme tomu, těch zasahujících oficiálních jednotek, to znamená, že tak jako jsou někde ty neziskové organizace, tak je tam i ona FEMA. To proto, aby si lidé na ní zvykli, jakože to je organizace míru milovná a pro lidi fungující. Ale je to v podstatě vraždící mašina, která zřídí pořádek, až přijde den D. Tak to je moje vsuvka. A pokračují ve čtení. V Německu bylo podle policejních odborů v letech 2000 až 2006 zrušeno celkem 17 000 pracovních míst u policie, z toho 10 000 vykonávajících aktivně službu. K tomu předseda odboru Konrad Freiberg poznamenal, je skandální, s jakou ignorací se spolkoví i zemští politici podřizují úspornému diktátu na úkor policejních zaměstnanců, čímž zvyšují ohrožení bezpečnosti občanů. Existuje jasná souvislost mezi snižováním počtu policejních úředníků a rozmdýcháváním konfliktů mezi obyvatelstvem. Tajná světovláda chce svět uvrhnout do chaosu, aby tak mohla uskutečnit svůj sen o ovládnutí světa. Její jediná šance spočívá v tom, že oslabí své nejsilnější protivníky, a to nejlépe tím, že je proti sobě poštve a dostane do přímého konfliktu. Plánům tajné světovlády se nevzpouzejí jen státy jako Čína a Rusko. V současnosti je k politice osy Brusel, Washington skeptičtější také stále více větší část západního obyvatelstva. Dobré výsledky četných euroskeptických stran při volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 hovoří jasnou řečí. Politickým elitám začíná být pomalu jasné, že jejich vlastní voliči, ale i velký počet nevoličů, se pro ně mohou jednoho dne stát velkým problémem. Dokazují to i stále častější projevy v evropských městech ve formě nepokojů a pouličních bitev. Americká vláda již téměř vnutila vlastnímu obyvatelstvu občanskou válku. Různými podivnými opatřeními rozmdýchává hněv obyvatel proti vlastní vládě, což již v roce 2014 vedlo k výrazné eskalaci. V USA existují četné statistiky i k těm nejabsurdnějším tématům, ale žádné statistiky o tom, kolik lidí je ročně zastřeleno policisty. Experti vycházejí z toho, že je to mnohem víc než 1000 osob. Podle toho zastřelí v USA policisté denně nejméně 3 osoby. Zákon z roku 1984, že místní úřad výkonné moci, který zkonfiskoval peníze nebo předměty, nemusí všechno odevzdat centrální autoritě, nýbrž je oprávněný si určitou část z toho ponechat. Po 9.11. byl tento zákon změněn a jeho znění se dále pokřivilo. V důsledku těchto změn vyzval úřad domobrany policii k tomu, aby je aktivně podporovala ve válce proti terorismu a válce proti drogám. Policisté jsou stále častěji tajně školeni soukromými firmami k tomu, aby ve zvýšené míře kontrolovali a špiclovali občany. Skrytě se vytváří atmosféra nedůvěry, což způsobuje, že je policie u obyvatelstva stále méně oblíbená. Jako malá pobídka k tomu, aby byla stále méně oblíbená, bylo policii dáno právo jednoduše zkonfiskovat jakékoliv peníze v hotovosti. Mýlí se ten, kdo se domnívá, že policisté musí všechny peníze odevzdat státu. Nikoliv. Mají právo použít zkonfiskované peníze podle svého rozhodnutí. Ano, to není vtip. nikomu nemusí skládat účty. V tzv. Akcích Zastav a skonfiskuj, neboli Hingway Intervention, smí policisté zastavovat vozidla a konfiskovat peníze, zbraně, drogy, ba dokonce i samotná auta. Oficiálně to ovšem není v USA stále zcela legální, avšak je to možné v případě, že existuje důvodné podezření z toho, že kontrolovaná osoba spáchala trestný čin. A nyní přichází opravdu to nejdůležitější. Od 9.11. mohou být konfiskace majetku, zatčení, ba dokonce i zabití amerického občana, prováděny výkonnou mocí bez obvinění i bez soudního řízení. V rozmezí let 2001 až 2014 zabavili policisté v USA při dopravních kontrolách občanům více než 2,5 miliardy dolarů. Obětí těchto konfiskací byly většinou černoši nebo osoby asijského původu. Převážná část postižených patřila k chudším společenským vrstvám. Většina z nich se svými penězi a věcmi již nikdy neshledala, a to ani v případě soudního řízení. Tito lidé se tak stali lovnou zvěří pro policii, která nyní může zabavit a prodat i jejich domy. Avšak nejen policie smí vyvlastňovat občany. Pod označením Civil Asset Forfeitu zabavuje americký finanční úřad již léta soukromý majetek bez konkrétního obvinění. Stačí, když se jedná pouze o podezření z praní špinavých peněz nebo jiných ilegálních aktivit. Tímto způsobem již byly zkonfiskovány úspory nebo domy tisíců nevinných osob. A to například jen proto, že byl jeden ze členů rodiny přistižený s jointem a od té doby měl policejní záznam. Pokud se u osoby, která má záznam v policejním počítači, najde při kontrole větší množství peněz v hotovosti, vznikne tím automaticky důvodné podezření z obchodu s drogami a peníze jdou pryč. To je dobrý, ne? Co přesně znamená termín větší množství, rozhodne příslušný policista přímo na místě. Kdo věří, že v Evropě nic podobného není možné, se znovu mýlí. Smyčka kolem osobních svobod jednotlivce se pomalu, ale jistě stále víc utahuje. Od února 2014 si cílová banka v Itálii automaticky ponechává z každého finančního převodu ze zahraničí 20% jako daň. Tyto odvody se provádějí automaticky a slouží jako záloha na daň. Oficiálně je tato akce zaměřena proti praní špinavých peněz. Znamená to, že italský stát podezřívá každého občana z daňových úniků a tedy z kriminální činnosti. Kdo chce těchto 20% vrátit, musí o to koncem roku požádat banku. Zároveň je povinen prokázat, že se nedopustil žádného daňového úniku. Je to převrácení důkazního břemena. Stát již nemusí občanovi dokázat, že se dopustil kriminálního jednání, nýbrž občan musí dokázat bance, že se tak nestalo. Tak stojí banka nad státem a nad zákonem. Potřebujete ještě zřejmější důkazy? Britsko-německá firma Gamma Finn Fisher prokazatelně od roku 2011 prodávala špionážní software výkonným složkám mnoha vlád také v Evropě. S pomocí trojských koní firmy Finn Fisher tak vlády mohou neomezeně sledovat své občany, číst jejich e-maily a odposlouchávat hovory na Skypeu, mají přístup ke všem databázím každého počítače a mohou vše externě ukládat. A dělají to ve velkém stylu, nejen u novinářů a aktivistů. Nevím, o které vlády se přesně jedná, avšak Gamma Finn Fisher nabízí svoje výrobky v arabštině, angličtině, němčině, francouzštině, portugalštině a ruštině. Wow, česky neumějí. Tak to je dobré. No, nebudem si dělat iluze. V italské Vicenze organizuje Evropský četnický sbor protiteroristická cvičení. Speciální policejní jednotky z celé Evropy tam ve výcvikovém prostoru financovaném Evropskou unii nacvičují pouliční bitvy a techniky civilní strategie řešení problémů. S odvoláním se na klauzuly o solidaritě Lisabonské smlouvy z roku 2009 rozhodl německý ústavní soud v roce 2012, že zahraniční vojenské akce sloužící k obraně v případě přírodních katastrof a neštěstí velkého rozsahu jsou v souladu s ústavou a mohou být prováděny také zahraničními vojáky. Unie mobilizuje všechny dostupné prostředky, včetně vojenských prostředků poskytnutých členskými státy, aby v případě přírodní katastrofy nebo katastrofy způsobené člověkem mohla podporovat členský stát na jeho výsostném území, pokud o to požádají jeho politické orgány. Je to článek 222 Lisabonské smlouvy. Představte si, že by v Německu dnes hlídkovali v ulicích španělští nebo francouzští vojáci. Nebo ještě lépe, představte si, že by němečtí vojáci střežili veřejné budovy v Polsku. Nepůsobilo by to trochu absurdně, proč by měli být v krizových situacích jednoho státu nasazování zahraniční vojáci a ne ti domácí? K tomu existuje jen jedno vysvětlení. Poněvadž zahraniční vojáci mají méně skrupulí zasáhnout proti domácímu obyvatelstvu. Ba v mnoha případech by měli k zásahu proti občanům konkrétní země i velkou motivaci. Ponechávám vaší fantazii, o které případy by se mohlo jednat. A co řekl Henry Kissinger při setkání skupiny Bilderberg v Evianu 21. května 1992? Američané by se dnes bouřili, jestliže by jednotky OSN vstoupily do Los Angeles, aby tam obnovili pořádek, zítra však za to budou vděční. Bude to platit obzvlášť tehdy, jestliže jim bude neustále opakováno, že existuje vnější nebezpečí, ať již opravdové či vymyšlené, jež ohrožuje naši existenci. Je tomu tak totiž, že všichni lidé na světě dávají světovým vůdcům svůj souhlas, aby je ochránili před zlem. USA Patriot Act, vlastenecký zákon proti terorismu. Americký zákon přijatý Georgem Bushem 25. října 2001 a později prodloužený Barack Obamou výrazně omezuje ve jménu války proti terorismu mnoho v zákoně USA ukotvených občanských práv. De facto legitimuje vznik policejního státu, mnozí Američané si dokonce myslí, že se jejich země vyvíjí směrem k fašistickému státu, v němž občané nebudou mít žádná práva. Nejen to, že každý občan může být kdykoliv a kdekoliv zadržený a zavřený na neurčitou dobu, ale také provádění domovních prohlídek bez vědomí postižené osoby, přičemž tato osoba o tom nesmí s nikým mluvit. Ani s médií, ani s knězem, ani s právníkem. FBI má právo kdykoliv nahlédnout do údajů bankovních klientů a tajná zahraniční služba CIA, jež na rozdíl od FBI nepodléhá veřejné kontrole, získala právo vyšetřovat i na domácí půdě. Avšak to vše je neškodné ve srovnání se skutečností, že od 9. listopadu byli mnozí američtí občané z rozkazu vlastní vlády usmrcení vojáky nebo tajnými službami, zahynuli při útocích bezpilotních letadel nebo byli zabiti v tajných táborech. Přípis amerického ministerstva spravedlnosti z 16. července 2010 potvrzuje, že takovýto postup je v souladu se zákonem. Americké úřady mohou zabíjet americké občany bez uvedení důvodu a bez řádného soudního procesu. Neexistuje proto žádný jednoznačný zákon, ale prostě se to dělá. Následující výpověď senátora Rona Widena v dokumentárním filmu Špinavé války týkající se nejasnosti zákonů o výjimečném stavu je velmi objasňující a pozoruhodná. Bylo by vhodné, aby američtí občané věděli, kdy prezident smí usmrtit amerického občana a kdy to oni učinit nesmí. A přesto je tomu skoro tak, jako by v Americe existovaly dva druhy zákonů. Američané by byli velmi překvapeni, kdyby uviděli rozdíl mezi tím, co podle jejich názoru zákon říká, a tím, jak je zákon ve skutečnosti tajně dezinterpretován. Opravdu by bylo vhodné opakovaně si přečíst výše uvedené vyjádření senátora z Oregonu, které jsem sám velmi precizně přeložil. Je zajímavý zejména odkaz či dovedné slovíčkaření v souvislosti s prezidentem a těmi dalšími. Nebo měl na mysli pouze prezidenty všeobecně? V návaznosti na senátorovo vyjádření se ho tazatel trochu vyděšeně zeptal. Pravděpodobně nejste oprávněni k tomu, abyste tento rozdíl vysvětlil. Senátorova odpověď je lakonická a výstižná. Je tomu tak. V roce 2008 americká armáda interně zveřejnila 90-stránkovou zprávu o modernizaci pod názvem Army's 2008 Modernization Strategy Report. Vyplývá z ní, že vojenské vedení Spojených států počítá s tím, že se USA budou v příštích 30 až 40 letech nacházet v permanentním válečném stavu. Za hlavního protivníka jsou označeny Rusko a Čína, s nimiž budou Spojené státy bojovat o zásoby surovin ve světě. Za dalšího nebezpečného protivníka je označováno stále početnější obyvatelstvo zemí třetího světa, kde se radikalizují především mladí lidé, kteří se mohou spolčit proti USA. Podle dokumentu existuje stejné riziko i u mladých uvnitř USA. Poněvadž americká armáda nebude z důvodu stávajícího vytížení těmto rostoucím výzvám schopna čelit, doporučuje autor zprávy generál poručík Stephen Speaks, aby se armáda zcela změnila. V budoucnu se vojáci musí stát bojovníky v ilegalitě, kteří budou infiltrovat obyvatelstvo v jiných zemích a odtamtud i působit. Je zde tedy budována nová stáse, která ale nebude působit jen v USA, nýbrž celosvětově. Tato i další zprávy rovněž varují před vlastním obyvatelstvem, neboť armáda má očividně strach před hněvem mladých lidí. Obává se zejména ochránců životního prostředí a odpůrců globalizace. Pak už nikoho neudivuje, že NSA, Národní bezpečnostní agentura, ve zvýšené míře sleduje mladé lidi všude po země kouli, ale také manipuluje jejich internetové aktivity. Díky odhalením Edwarda Snowdena se svět dozvěděl hodně informací o špehovacích programech a programu PRISM. Rozsah tohoto sledování a ovlivňování jednotlivce, který je s tím spojený, si však dodnes většina lidí bohužel nedokáže ani částečně představit. Chtěl bych americkému obyvatelstvu něco sdělit. Systém je zkorumpovaný. Policie je v současnosti represivní organizací, která je kontrolována 1% korporací Amerika. Korporace Amerika používá vojáky jako své žoldnéře. Ray Lewis, policejní velitel v důchodu. Pentagon v letech 2013 a 14 rozdal více než 600 vozidel MRAP místním policejním stanicím. Většinu z nich obdržel Texas 68 kusů, Kalifornie 40, Ohio 36. Jsou mariňácká vozidla. Jsou opancéřovaná, chrání cestující před účinky min, trhavin a před přímou palbou protipancéřových zbraní a zbraní hromadného ničení. Americká armáda je vyvinula pro vojáky v Afghánistánu a Iráku, zvláště pak pro městské a pouliční boje. Každé takové vozidlo stojí přibližně $500,000 a zaplatí ho daňoví poplatníci. V USA se tedy policie přeměňuje na armádu, která je vyzbrojena proti trhavinám a specializuje se na pouliční boje. Ve Forusonu v americkém státě Missouri došlo v srpnu 2014 k pouličním srážkám mezi částí obyvatel a výkonnými složkami. Stalo se tak poté, co byl 18-letý neozbrojený Afroameričan Michael Brown zastřelen bílým policistou. Ve Forusonu byl vyhlášen výjimečný stav a kontrolu nad městečkem převzala Národní garda. Když pak v listopadu 2014 příslušný soud oznámil, že policista nebude obviněný, došlo znovu k nepokojům, které se rozšířily i do dalších oblastí USA. Přípravy na novou občanskou válku již byly dávno učiněny. Proč v srpnu 2014 Národní garda několik dnů nečinně přihlížela tomu, jak rozvášený dav rabuje a zaplavuje obchody a domy ve Ferguson, ačkoliv byla na místě v dostatečné síle? Chtěla snad otestovat, kam až lidé zajdou, pokud se dostanou do ráže a pak ponechají o samotě? Jinak vyjádřeno, válka proti teroru 21. století kompletně splynula s válkou proti drogám 20. století a výsledek nemůže být znepokojivější. Policejní jednotky, které vypadají jako okupační armády a také se tak chovají. Matthew Harwood, novinář a autor. Američané mají zcela odlišný vztah ke státu a jeho pravomocem, než mají Evropané. Každý Američan má zákonné právo vlastnit a nosit zbraň a ve vymezených případech má také právo na sebeobranu použitím zbraně, a to zejména ve svém vlastním obydlí. Podle odhadů se v USA nachází okolo 270 milionů střelných zbraní soukromých rukou, což by znamenalo téměř 90 zbraní na 100 obyvatel. V porovnání s tím je podle údajů Small Arms Survey švýcarský výzkumný projekt se sídlem v Ženevě v Německu a ve Finsku přibližně 30 střelných zbraní na 100 obyvatel, ve Švýcarsku asi 42 a v České republice 15 zbraní na 100 obyvatel. Věděli jste, že německé ozbrojené síly Bundeswehr mají připraveny 30 vlastních rezervních jednotek pro případ nouzového stavu? Jedná se o regionální bezpečnostní a podpůrné síly, které by se měly v případě přírodních katastrof, povstání a nepokojů postarat o klid a pořádek v zemi. Věděli jste, že švýcarská armáda počítá již od roku 2012 s nepokoji v Evropě a důkladněji od té doby střeží svoje hranice? Při manévrech Stabilodů v roce 2012 se nacvičovalo pro případ nouze. Švýcarsko je tak připraveno zastavit příliv uprchlíků ze sousedních států Evropské unie, poněvadž počítá se zhroucením EU i eurozóny. Takovéto přípravy jsou velmi nákladné a drahé. Žádná země je nebude podnikat lehkomyslně a bez konkrétních důkazů či posudků od tajných služeb a bezpečnostních expertů. Tak to byla další taková kapitolka, která si myslím byla opět výživná. Co jsem chtěl k té kapitolce jenom poznamenat, že kolikrát na mě lidé zírají, když se dopustím toho, že mluvím o těch třech kategoriích, o těch třech skupinách, že existují obyvatelé zemí, a to nejenom v Americe, ale na celém světě, v tom civilizovaném, v Evropě rozhodně, označení právě tím kódem zelená, červená, černá, a že podle toho bude také s těmito lidmi zacházeno. To, že se v Americe posunuli od toho, od té svobody k tomu vojenskému policejnímu státu, je na snadě. A teď odpovím na jednu otázku. Často se lidé ptají, když o tom mluvím, proč by tajné služby podnikaly takzvané teroristické útoky. Ono totiž, za A, teroristické bandy a skupiny byly záměrně vytvořeny, nevznikly sami od sebe jako výsledek nějakých politických odpůrců anebo nějakých ideových odpůrců nebo náboženských odpůrců. Teroristické skupiny, které působí po celém světě a dělají to, co dělají, jsou organizovány zejména americkými tajnými službami, nejenom jimi, ale zejména jimi, a slouží svému účelu. Tak, jako byl v podstatě Američany vybudován ISIS, čili ten islamský stát, tak úplně stejným způsobem vybudovali ty teroristické skupiny. A propos, Bin Laden jako klíčová osoba těch takzvaných teroristických útoků na dvojčata v New Yorku, tak to zopakuju. Jako Bush, který tam něco jsme si četli o tom zákoně, tak v době, kdy byly teroristické útoky, tak v tu dobu existovala firma, kterou vlastnili tři vlastníci. Bush, Bin Laden a teď mi to vypadlo, ta královská rodina z Emirátu. Takže to byla jedna celá firma a tato firma se postarala o teroristické útoky 11. září. No, tam, oni mají to datum totiž otočené, já jsem to také jednou špatně četl. Četl jsem špatně 9. listopadu. 11. září. Čili 11. září ty útoky byly organizované s největší pravděpodobností za přispění této společné firmy. Proč? Protože třeba i ta letecká společnost, již údajně patřila ta letadla, která údajně měla narazit, a schválně říkám údajně, do těch dvojčat, tak to byla firma, kterou vlastnil kdo? No, vlastnila tu firmu rodina Bushů. Takže se to můžeme takhle poskládat, celé to komediální divadlo, při kterém umírali lidé, ne na palubě toho letadla, ale v těch dvojčatech a pod nima, protože na palubě toho letadla žádní lidé nebyli, pochopitelně. Takže velké divadlo, ale změnilo svět. A dnes tedy všechno zvěrstvo, které se páchá na tom civilním obyvatelstvu, je nazýváno bojem proti terorismu. A také všechny teroristické údaje, de facto, které byly zveřejněny, tak nesou stejné parametry, stejné známky. Provedli je údajně lidé, kteří byli dlouho sledováni, tudíž u kterých byl předpoklad, že ty útoky provedou, ale nebyli zadrženi. Přesto, jak jsme si četli, že jsou tady už jenom podezření a už může být ten člověk s ním zacházen jakkoliv. Například v Bostonu při tom turistickém útoku tak byly roztrhány batohy, ve kterých byly ty výbušniny, a ty batohy měly určitá označení a nesly určité prvky, ze kterých se dalo odvodit forenzní analýzou, jak se moderně říká, že byly prodány a nakoupeny tedy tajnými službami. Tak to ještě si k tomu chceme povídat dál. No a proč se dělají tyto útoky? No dělají se proto, aby se mohlo kdekoliv zasahovat, aby se kdekoliv mohlo, když bude potřeba, vyhlásit stané právo, výjimečný stav, zabavovat majetky, perzekuovat lidi, zabíjet lidi. To všecko je jenom nástrojem té hry mocných. Takže svět není až tak zvrácen k dokonalosti toho ďábla. On je pouze jaksi veden tímto směrem a je takto organizován. A ty prostředky té organizace toho světa tímto způsobem tady popisuje tato kniha. Já bych teďko možná dal jednu písničku a pak si ještě dočteme jednu kapitolku. Tak pojďme, tohle je od Mirka Černého.
Přicházím, abych vám vyprávěl o jedné velké říši. Velmoci, na jejímž začátku bylo pouze několik málo osad podél pobřeží. Z těchto osad se zrodila slavná říše, jejíž vliv se během let rozšířil po celém světě. Její obyvatelé vynikali v zemědělství, ve stavitelství, v technice, v lékařství i v obchodě a záhy dosáhli úrovně, jakou nikdo nikdy dříve nepoznal. Její armády pronikly do nejvzdálenějších koutů světa. Její technika byla doslova nepřekonatelná. Její peníze řídily obchod na celém světě. A životní úroveň budila závist ve všech ostatních zemích. Ale jak míjel čas, dolehl na tuto společnost stín korupčních afér, které zachvátily nejbohatší vrstvy. A co bylo ještě nebezpečnější, dávné tradice a hodnoty se začaly z denního života vytrácet. Lidé začali stále rychleji propadat beznaději pod vlivem skandálů a nepravostí, jejichž rozsah se neustále zvětšoval. Opilství, prostituce a drogy zachvátily zem. Loupeže, přepady, násilí a vraždy zaplavily ulice. Neklid těchto časů se stále silněji promítal do statistik sebevražd a duševních poruch. Následek poznamenal výrazněji dávný národní charakter. Skandály a konflikty se čím dál častěji objevovaly i v řadách policie, v senátu i v samotné vládě. Společnost se začala tříštit a nebylo moci, která by udržela základy, na nichž byla postavena. Ale čas šel dál a objevila se další nebezpečí, životně ohrožující tuto velmoc. Zemědělce, páteř celé společnosti, ruinovaly války a rostoucí inflace. Stát, aby udržel vyrovnaný rozpočet, uvalil na společnost nové a nové daně. Přesto jeho zlatý poklad zvolna mizel do neznáma. Příjmy z obrovského obchodního prostoru začaly klesat a obyvatelé za své peníze mohli koupit stále méně. Navíc velmoc přicházela stále o další teritoria, která zaplavily početné hordy zaostalých nepřátel. Společnost už nebyla schopná se bránit. Velmoc se rozpadala a samotné hlavní město padlo. V den, který historie označuje za konec civilizace na dlouhá další staletí. Příběh, který jsem vám vyprávěl, byl historií vzestupu a pádu říše římské. Napadla vás snad nějaká jiná velmoc?
Tak určitě nás žádná jiná velmoc nenapadla, že je to tak podobné. Stále se v té historii opakují věci dokola, ať vezmeme Atlantidu starou, o které mluvíme s Išou, nebo ať vezmeme pád říše římské. Pořád je to stejná písnička dokola. Žití na úkor druhých a posléze tedy nějaká katastrofa, která zasáhne, ale nejenom ty, kteří působili to zlo, ale i ty okolo, že to strhne ty ostatní sebou. Možná další kapitolka nám na to trošku odpoví. Ekonomičtí teroristé, aneb jak se zbavit prezidentů. V současnosti již téměř neexistují rozdíly mezi zájmy nadnárodních koncernů a zájmy západních zemí. Především USA. Státy a svazky států USA a Evropská unie jsou služebníky velkých koncernů, ačkoliv je to navenek prezentováno jinak. Ve skutečnosti je moc politiků extrémně omezena. Učebnicovým příkladem je americký prezident Barack Obama. Docela mu věřím, že měl v úmyslu ukončit války svého předchůdce a zavřít mučírny tajných služeb. Žádný ze svých velkohubých slibů však nedokázal splnit. Nastoupil v předstihu s Vavříny, byla mu již předem udělena Nobelova cena míru, nakonec se stal prezidentem, jenž vedl nejvíce válek všech dob. Opravdová moc vypadá jinak. Již zmíněný John Perkins, který mnoho let prosazoval zájmy amerických koncernů v dalekých zemích, nazval tento neprůhledný útvar skutečným zákulisím moci korporatokracie, což není moc pěkné slovo. Já to nazývám zájmy tajné světovlády. Každý z nadnárodních koncernů jen se účastní nekalých obchodů a podmaňování jiných národů, má svůj vlastní tým odborníků, kteří na projektu pracují společně a většinou v utajení. K nim patří takzvaný economic hitman, lovci ekonomik. Mohlo by se to přeložit také jako hospodářští zabijáci nebo ekonomičtí teroristé. Vedle toho existují inženýři a specialisté z jednotlivých odvětví firmy a rovněž šakalí, opravdoví nájemní vrazy, kteří nastoupí na scénu, pokud všichni ostatní selžou. Lidé jako já dostávají neuvěřitelné množství peněz, aby dělali to, co jim systém poručí. Jestliže otálíme, začne hájit a prosazovat zájmy systému ještě horší skupina lovců, šakaly. A pokud ani šakal není úspěšný, nastoupí armáda. John Perkins. Lovci ekonomik jsou v zásadě moderní žoldáci a hospodářští bojovníci. Mají mnoho tváří a jmén. Mohou to být analytici, statistici, počítačoví experti nebo manažeři. Pro zjednodušení budu dále používat Perkinsem zavedený termín Economic Hitmen, EHM, lovci ekonomik. Také proto, že tito lidé ve své době 70. a 80. leta 20. století takto nazývali sami sebe. Lovci ekonomik si podmaňují druhé v zájmu svých klientů, kteří si u nich objednali služby, za něž jim velmi dobře platí, ale kteří nejsou jasně identifikovatelní. Úkoly lovcům ekonomik zřídka kdy zadávají oficiálně vládní místa. Většinou se jedná o neprůhledné dceřiné firmy velkých stavebních, energetických nebo zbrojních koncernů, jež úzce spolupracují s americkou vládou, tajnými službami či Světovou bankou. Lovci ekonomik nejsou nikdy placeni vládou, a to i kdyby pracovali přímo pro ni, nýbrž vždy a pouze soukromými firmami. Tímto způsobem má vláda vždy čisté svědomí. Pokud se něco nezdaří, odpovědnost ponese příslušná soukromá firma. Ta se pak zruší, aby posléze na jiném místě a pod jiným jménem pokračovala ve své činnosti dál. Lovci ekonomik se dají srovnat s mafiánskými vyděrači a nájemnými vrahy. Nabízejí určitému podniku státu ochranu, pokud je připraven zaplatit výpalné. Jestliže se tak nestane, vymění se nájemce podniku předseda vlády, případně se podnik zapálí, vojenská intervence. Lovci ekonomik jsou zcela jistě mazanější než mafiánské gorily, jsou vzdělaní a často vystudovali ekonomiku či inženýrství. Hovoří mnoha cizími jazyky a jsou mistři převleků a přestrojení. V chudých zemích se vydávají za učitele, sociální pracovníky nebo misionáře, v bohatých státech za lobbysty, bankéře nebo členy vlád. Tito lovci společně s inženýry a specialisty pokaždé vypracují koncept, jenž je většinou maskovaný jako rozvojová pomoc nebo projekt z oblasti infrastruktury. Nabídnou například určité zemi, že v ní vybudují nové silnice a elektrárny, přičemž na oplátku získají těžební práva na tamních státních ropných nalezištích. V příslušné zemi je zdůrazněno, jak zlepšená infrastruktura oživí její ekonomiku a zvýší blahobyt obyvatel. Něco, co na papíře vypadá hezky a názorně. Uměle se navýší potenciální poptávka i zisk, jaký bude země z nové infrastruktury údajně mít. Proto se musí do statistik přizpůsobit a dovedně zakomponovat vhodná čísla a následně je správně interpretovat. Ostatní údaje se jednoduše vypustí. Na konci těchto výpočtů pak nabídka pro určitou zemi vypadá na papíře jako báječný a jedinečný obchod, zatímco USA nebo americké koncerny vystupují spíše jako mecenáši a přátelé. Jakmile tomu dají oficiální požehnání, ještě i nezávislí kontroloři Světové banky nebo některé z velkých soukromých bank, téměř nikdo se již neodváží pohádce odporovat. Takto odůvodňují zúčastněné firmy absurdně drahé úvěry, jež pod patronací Světové banky poskytují soukromé banky určité zemi. Úvěry, které tento stát nebude nikdy schopen splatit. Jestliže zodpovědní činitelé z postižené země tento rozsudek smrti pro vlastní národ podepíšou, jsou za to královsky odměněni a navíc americké tajné služby postarají o to, aby příslušné osoby zůstaly dlouho ve svých funkcích a nemuseli se obávat žádné opozice. Co řekl Jean Zingler, nenávist vůči západu. Na jižní polokouli vládne západ často pomocí úplatků. Tato metoda je nákladná, ale přináší značné výhody. Především garantuje účinný výkon moci. Korupce ničí důvěru mezi občany a jejich vládou, rozkládá a oslabuje stát. Slabý stát, zadlužený a neschopný konat, je ideálním partnerem pro nadnárodní koncerny, a to zejména v případě Nigérie, kde více než 90% příjmu státního rozpočtu této nejlidnatější africké země pochází z prodeje ropy a zemního plynu. Pokud se tvrdohlaví státníci, jako například Omar Torioš, brání zadlužit svoji zemi k prospěchu západních koncernů, jsou vysláni šakalové, aby je fyzicky zlikvidovali. Jestliže se ani to nezdaří, zasáhne na základě jalového a zinscenovaného podnětu tajná služba nebo americká armáda a země je pak pod falešnou vlajkou přepadena a vláda svržena. K moci je pak dosazena loutka, jež slouží zájmům tajné světovlády přesně tak, jak jsme to viděli na příkladu Panamy a jak ještě uvidíme i na dalších příkladech. Od 60. let minulého století Spojené státy hospodářsky zaútočily na stále víc zemí a snaží se je pomocí finančních a ekonomických prostředků podmanit a vykořisťovat. Tajné služby jako NSA začaly vyhledávat vhodné ekonomy, aby je vyškolili pro boj na frontě. Byl to čas zrození lovců ekonomik. Jako naši protějšci v mafii nabízíme i my, lovci ekonomik, službu nebo laskavost. Může to být například úvěr na rozvoj infrastruktury, elektrárny, dálnice, přístavy, letiště či průmyslové zóny. Poskytnutí úvěru je spojeno s podmínkou, že všechny tyto projekty budou vybudovány inženýrskými a stavebními firmami z naší země. V principu tak větší část peněz nikdy neopustí Spojené státy, jen se z bank ve Washingtonu jednoduše převedou do inženýrských kanceláří v New Yorku, Houstonu nebo San Francisku. To řekl opět John Perkins. Někdy se stává, že si v boji o získání určité země a zakázky konkuruje několik amerických firm, v zásadě je však počet hráčů velmi omezený a přehledný. Jestliže se zajímáme o to, kdo dnes provádí velké americké projekty v zahraničí, narážíme vždy na stejné firmy, u nichž však samozřejmě nemohou dokázat, že se podílejí na výše popsaných machinacích. Bechtel, Halbrton, Parson Corporation, Chicago Bridge and Iron Company a KBR, jež se sama označuje za největšího poskytovatele vojenských služeb na světě, abych jmenoval jen některé. Bylo mi například řečeno, že určitá země potřebuje vybudovat moderní elektrickou síť. Pak jsem musel doložit, že tato síť bude garantovat dostatečný hospodářský růst, jenž odůvodňuje použití úvěru. Kritickým faktorem byl vždy hrubý domácí produkt. Vyhrál ten projekt, který měl přinést největší roční růst hrubého domácího produktu, říká Perkins. Vyšší hrubý domácí produkt se dal na papíře snadno vypočítat, v tom jsou evropské země i USA velmi dobré. Růst HDP však ještě neznamená, že se občanům povede lépe, poněvadž hrubý domácí produkt se zvyšuje i navýšením obratu jediného koncernu či miliardáře. Navíc tím není vůbec řečeno, zda tento koncern platí v dané zemi také daně. HDP je v zásadě veličinou, která nemá pro občany vypovídající hodnotu, v národním hospodářství je však s oblibou používán. Projekty ve vykořisťovaných zemích jsou koncipovány tak, aby na nich mohly v první řadě dobře vydělat americké firmy. Vydíraná země by také měla poskytnutý úvěr co nejdéle splácet. Pokud to nedokáže, neboť úroky a úroky z úroků všechno sežerou, začne gigantické vyvlastňování. Nastoupí žraloci, tady finanční predátoři. Dluhy bývají často bankou prodány jiné bance a nakonec se dostanou až k supým fondům. Jsou to hedžové fondy, které se specializují na to, jak roztrhat dlužníka na kusy, přičemž z jeho jednotlivých dílů, jež mohou být často velmi lukrativní a jejichž původ již nikdo nedokáže rozlišit, chtějí vymačknout co největší zisk. Tento postup je mimořádně brutální a ohavný. Pozadí je jednoduché. Jestliže má určitá země dluhy u některé ze známých bank, existuje něco jako morální závazek vůči občanům této země, přinejmenším teoreticky. Pokud by JP Morgan 6 nebo Deutsche Bank očividně uvrhli některou zemi do chudoby a sdělovací prostředky by ukazovaly obrázky hladových lidí, nebylo by to pro image příslušné banky a jejich vlastníků dobré. Poněvadž se vlastníci bank rádi prezentují jako filantropové, milovníci umění a dobrodinci, přenechají špinavou práci, na níž velmi dobře vydělávají, jiným. Proto jsou dluhy rozděleny na menší části, prodány více firmám a stále předávány dál. Nakonec je všechno neprůhledné a bez tváře, neboť se v jednotlivých případech vyskytují pouze anonymní finanční struktury, které nemůže nikdo napadnout. Schudlý a vykořisťovaný národ pak nemá žádného konkrétního nepřítele. Teroristé nejsou jen lidé, kteří odpalují bomby, nýbrž také ti, kdo destabilizují jiné národní ekonomiky a způsobují tak chudobu, bídu a hlad. Supí fondy praktikují zvláštní formu hospodářského a finančního terorismu. Cristina Fernández de Kirchner, argentinská prezidentka, to řekla dne 25. září 2014 před valným shromážděním OSN. Těžko říci, nakolik si jednotliví účastníci těchto teroristických útoků, jako jsou asistenti, inženýři, statistici, matematici a úředníci, kteří se ve službách západních koncernů na těchto praktikách podílejí, uvědomují svoji úlohu. Je také obtížné říci, zda vůbec vědí, na čem a pro koho vůbec pracují. Pravděpodobně to bude většině z nich úplně jedno, dokud budou čísla na jejich kontech odpovídat jejich představám. Většina z nich je bezskrupulózních a neznají soucit. Ostatní odůvodňují vlastní jednání sami před sebou i před druhými tím, že jsou přece na straně těch dobrých. Rádi věří vládním lžím, že příslušná země musela být osvobozena od diktátora nebo od korupce, aby se tak do ní dostaly západní hodnoty, jako jsou mír a demokracie. Tyto názory vyjadřují také lidé s univerzitními tituly a dobrým vzděláním a přitom nemají ani ponětí o tom, že zřizujeme velvyslanectví po celém světě jen proto, aby prosazovala naše vlastní zájmy. A ve druhé polovině 20. století spočívaly tyto zájmy v tom, abychom z Americké republiky vybudovali globální impérium, řekl John Perkins. Korupce je často používané zaklínadlo, když se na západě mluví o zemích, jež řeší určité věci jinak, než jak to dělají Evropané a Američané. Bez pochyby existují v Africe a Asii některé země, kde korupce bují ještě výrazněji než na západě. V této souvislosti je však zajímavé to, že se většinou jedná o země, v nich Spojené státy, často společně se svými evropskými spojenci, předtím svrhli vládu a nahradili ji vlastními loutkami. Korupce je většinou pouhou záminkou, jak morálně zdůvodnit nezákonné intervence v jiných zemích. Tak to je další kapitolka. Asi nemá smysl ani komentovat, protože je naprosto vypovídající a de facto říká úplně vše. Mám tady ještě jednu krátkou kapitolku. Nevím, jestli ji najdu, ale rozhodně bychom ji mohli ještě stihnout. Ono, co kapitola, to perla. Ono, ať se tady do té knihy začtete do čehokoliv, tak je to na otěr čela a na velkýho panáka, protože to opravdu, když si dáte potom do souvislosti, co se jaksi odehrává v té realitě, tak jak situace známe třeba z médií, nebo jak nám byly interpretované, tak to je prostě téma zec. Tak já tady mám kapitolku ještě, kterou stihnu. Šílenství podle plánu. Jak je možné, že je dnes zoufalých stále víc mladých lidí? Proč hledají a nacházejí smysl života v členství v extremistických skupinách, které jim slibují vstupenku do ráje za to, že vyhodí jiné lidi do vzduchu? Jak to, že jsou dnes mladí lidé tak vzteklí, že již ve 12 táhnou jako výtržníci ulicemi a mlátí každého, kdo jim náhodně skříží cestu? Proč stále víc mladých lidí prchá do svého vlastního virtuálního světa, aby tam prožívali své fantazie, přání a sny, pokud ještě vůbec nějaké mají? Proč to neudělají v reálném světě, který jsme vytvořili my? Odkud se bere nenávist, vztek a nejistota, jež dennodenně prožíváme v našich velkoměstech a na našich ulicích? Co jsme my a naše předkové udělali nesprávně? Možná by bylo jednodušší položit otázku takto. Co jsme neudělali špatně? Kdo si jednou dovolil lhát, tomu to podruhé a potřetí přijde snaží a stane se to pro něj časem zvykem. Rozšiřuje lži, aniž by si toho všiml, a pravdy, kterým svět nevěří. Tato lež jazyka vede ke lži srdce a časem zmaří všechny dobré úmysly. Thomas Jefferson, třetí prezident USA. Jak se může stát, že 25 let po skončení studené války se dnes Západ, to jest USA a Evropa, a Východ nacházejí ve válce? Jak je možné, že světové společenství hovoří již desítky let o tom, že chce potírat chudobu a hlad ve světě, avšak ve skutečnosti se nic nezlepšilo? Abychom porozuměli tomu, jak funguje tento svět na politické, ekonomické a sociální rovině, musíme podniknout cestu časem, při níž se pokusím nasměrovat váš pohled na věci, kterým je jinak věnováno jen málo pozornosti. K tomu Johann Wolfgang Goethe řekl, pravdu musíme neustále opakovat, neboť se okolo nás neustále šíří také omyly, jež nedokážou jednotlivci nýbrž masy. V novinách a encyklopediích, ve školách a na univerzitách všude má omyl navrch a cítí se blaženě a spokojeně s pocitem většiny, kterou má na své straně. Tak to už v Goethově době takhle bylo a bohužel to stále a stále a stále přetrvává. No, pomalu se nám ta dvouhodinovka zase, vážení přátelé a posluchači, jaksi nachýlila a už si žádnou kapitolku nestihneme přečíst, ale chtěl jsem jenom poznamenat, že tato kniha i ty knihy další, o kterých ještě budeme třeba hovořit, Ruce pryč od této knihy, anebo Co nesmíte vědět, jednička, jsou knížky, které shrnují řadu informací z různých zdrojů a vytváří obraz světa, který žijeme. A je nesmírně důležité se v těch záležitostech orientovat. My se o to třeba snažíme s mým hostem Pavlem v pořadu Historie na ruby a v řadě dalších pořadů, které tady pro vás vlastně děláme, tak nějakým způsobem vám ozřejmit, že tak, jak jsou veškeré ty děje popisovány a předkládány, takže to je velká manipulace s tím, abychom za tím vším hledali úplně někoho nebo něco jiného. A jsou tady potom další kapitolky, jako třeba Řízené revoluce a O pana mě tady je hodně napsáno. Ale to všechno jsou vlastně jenom takové ty vhledy a můžeme v nich pozorovat ten rozdíl mezi interpretovanými záležitostmi v médiích a tím, co se třeba dočteme v této knize. A proto ta kniha, neříkám, že úplně ve všech momentech bude třeba jedna ku jedné s jakousi univerzální pravdou, ale ona si nedělá jakoby ambice na to, aby řekla, a tohle to takhle popravdě je. Ona prostě jenom principiálně nás uvádí do reality, jak funguje svět. To je to popisování principů s tím, že ty principy jsou potom nějakým způsobem dokladovány na konkrétních případech. Je vždycky ten příklad tam dán z toho života, to, co už jsme třeba prožili. Takže to není jakási konfrontace, ale je to vyloženě popis principiálního fungování světa. A když my pochopíme, jak principiálně to všechno funguje, tak budeme schopni prohlédnout všechny ty lži a manipulace, kterými jsme denně jaksi zavaleni a denně se to na nás všude ze všech stran se nám to snaží vnutit do mozkovny, aby jsme to vzali jako, že to takhle je, ale ono to prostě takhle nefunguje. No a k tomu, aby se nám udělalo trošku lépe, tak slouží třeba i dobrá písnička, něco hezkého si přečíst. Takže máme tady takový kontrast. Svět, který nějak funguje, a já jenom chci říct si, proč třeba z této knížky čtu, nebo proč říkáme některé věci. To neříkáme proto, abychom si zkazili den. Říkáme to proto, abychom pochopili, jak svět funguje. A abychom, když někdo něco říká, třeba v těch médiích, někdo vystoupí, a to je třeba tam byli ty lovci ekonomik. To uvidíte ještě, to se všechno bude odehrávat, co se bude odehrávat okolo lithia. To znamená, že je potřeba uspat to obyvatelstvo jakými si řečmi o tom, jak se nám daří dobře a jak ta ekonomika roste, jak to jde nahoru, jak se máme lépe a lépe. A ve světle nějakých malicherných záležitostí se budou řešit ty velké, to znamená, že se bude rozhodovat o tom, kdo to litium bude těžit. O tom nebudeme rozhodovat my, občané, nebo naše vláda. O formě, jak se toho litia zmocní žraloci, bude rozhodnuto a my to buď přijmeme, anebo na tom ještě víc proděláme. Uvidíte, že následující vývoj těch všech událostí mi dá za pravdu. Zatím to tak bylo vždycky. Nejsme velmoc jako Rusko, abychom si zdroje bránili. My můžeme maximálně ty zdroje lépe či hůř vyobchodovat, ale to je tak všechno. No a chceme to vidět proto, abychom se orientovali a aby nás nikdo neopíjel rohlíkem. Takže to všechno, až budete promýšlet cokoliv, tak ať jste úspěšní, ať jste prozíraví, ať jste zdatní v tom úsudku a ať se dobře orientujete ve všech těch záležitostech. To vám teď od mikrofonu ze studia Midgard přeje Petr Václav. A těším se s vámi zítra naslyšenou v 17 hodin, protože budeme mít jak jinak než rozhovor s Išou. Takže vážení a milí, jsem rád, že jsme spolu mohli být. A teď už si dáme písničku a budeme končit. Takže dáme si Vabyho Daňka, protože jak jinak nevadí.
Na půl jako hrou a na polovic vážně, čerstvou maturitou zmužnělý. Chtěl si dobít svět a svět se tvářil vlažně na tvý bubnování nesmělý. Hlavu plnou věd a nadějí svý mámy, zkoušky přijímací, potom pád. Znalosti si měl, co zneměl, byli známí, takže litujeme za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp. Pomalu šel rok a zase stejná škola, čekáš předvolání každý den. Předvolání máš a na něm vlast tě volá, takže za dva roky čert to ven. Dva roky vzal čert a za nějaký týden stojíš na radnici s holkou svou. Bylo to s ní fajn, ty zvěřil, že to vyjde, kde tvý nebetyčný plány jsou. A tehdy po druhé si řekl, nevadí, zase bude líp. Neměli jste byt a vlastně ani prachy, prej, že ve dvou se to táhne líp. Jenže už jste tři a máma s dvěma bráchy, starý dvoupokoják, špatný vtip. Tak jste žili rok v tý super těsný kleci, steky vysušený jako trout. Potom jeden den si žena vzala věci, další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp. Už si dlouho sám a věci, co se stanou, se tě nedotýkají. Byl si byt, všechno už si vzdal a postavil se stranou, vzal si s dovolenou, chceš mít klid. Osamělý dům u rychlíkové trati, oči za záclonou, za pranou. Vlaky jedou dál a málo kdy se vrátí, život nemá prstu záchranou. Tak řekni sakra to svý, nevadí, zase bude líp.